v písničce, děkuji za ní, se zpívalo, abych mohl žít život šťastný a bohatý. A to je také krásné přání nás všech, aby jsme mohli takový život žít. Ale žel, někdy děláme chyby a zdá se nám, že ten náš život není úplně to nejlepší, co bychom mohli. Ale přesto máme Pána Boha, který nás vede. A já jsem dnešní kázání nazval respektive vybral jsem název, který vybrala moje žena a který vybrala umělá inteligence. Takže ten název je Jak to pokazit, i když jsi genius? Jak můžeme něco zkazit, i když máme geniálního Pána Boha? Jak to může fungovat? Jak můžeme něco zkazit, když jsme svůj život odevzdali Ježíši Kristu? Jak to pokazit, i když jsi genius? Často poslouchám různá kázání a říkám si, všechno už bylo řečeno, ovšem se už kázalo. Jo, prostě nezbývá nic jiného, než prostě kopírovat, duplikovat myšlenky, které už byly. A Bible je úžasná v tom, že nám dává jednu myšlenku klidně i 10x a pokaždé je to pro nás přínosné. A pokaždé tam můžeme najít třeba něco nového, v nějakém příběhu, v čemkoliv. Dneska si dovolím kázat o jedné biblické postavě, která je velmi známá. Možná si potom řeknete, proč zrovna tohle, vždyť to všichni známe už z dětské sobotní školky, ze sobotní školy, omílané téma už mnohokrát. Jak to pokazit, i když jsi genius? Máte někoho, koho obdivujete? Nějakou buď to postavu, která je ve svém oboru genius, nebo máte něco, co obdivujete a víte, že to je geniálně navržené, geniálně myšlenka dělaná. Třeba, jenom tak bych možná se vrátil do minulého tisíciletí, skupina Beatles, pro nás dříve narozené, pro mě už ne, já už jsem byl moc, jako by, já nejsem tak věkově zralý, ale prostě bylo to něco nového. Přišli s úplně jiným hudebním stylem, žánrem. Bylo to geniální. Prohlásili, my jsme dokonce známější než Ježíš Kristus. Nebo zase ještě z dob mého mládí Michael Jackson. Kdo zná Michaela Jacksona? Předpokládám, že by se mohli přihlásit dříve narození, ale mladí taky ví, super. Určitě se najde spousta jiných novodobějších lidí, které můžeme obdivovat. Můžeme obdivovat věci, můžeme obdivovat přírodu, to, co člověk vytvořil. Ale jen tak za zmínku, jestli ten Michael Jackson vůbec stojí za to, aby jsme ho obdivovali. Když zemřel, nebo když se hodnotil jeho majetek, který měl, tak to bylo 567 milionů dolarů. Řeknete si půl miliardy, jako dneska už máme taky miliardářů dost, že na světě, ale bylo to zase v době před hodně lety zpátky, ta hodnota peněz byla velká, určitě to nebyl nejbohatší člověk, ale prostě můžeme obdivovat, jak byl známý, jak měl hlas, jakou měl energii, i když byl svým způsobem nešťastný, možná zvrácený. Mimo jiné vlastnil dokonce i ty vydavatelská práva na skupinu Beatles. Ty vydavatelské práva byly ohodnoceny na 390 milionů dolarů tehdy. Vlastnil spoustu věcí. A jak říkám, určitě můžeme obdivovat spoustu lidí v oblasti krásy, v oblasti podnikání, sportu, vědy, místa různé. A třeba takový mobilní telefon, který každý má. Jako dovedete si představit pro mě jako technika, jak, Když to člověk rozebere, a už to třeba většinou neumím složit, že, aby to fungovalo, ale snažil jsem se jeden mobil opravovat a ten technik potom říká v tom servise, jako když do toho člověk, když to neumí, tak ať do toho radši nesahá, jo. Ale jako, kdo to vymyšlí? Je to úžasné. Ale vraťme se k Biblii. Když jsem mluvil o obdivu a obdivování, tak vás možná napadla myšlenka, že bychom mohli mluvit o králi Šalamounovi, protože toho obdivoval tehdejší celý svět. Ano, je to tak, budu o něm mluvit, ale nebudu mluvit jenom o tom králi Šalamounovi, ale budu mluvit taky o mně, budu mluvit o tobě, o vás, o nás. Není to jenom příběh z Bible, ale je to něco, co můžeme prožít a zažít každý z nás. Už od velikosti jsme slyšeli o jeho moudrosti, bohatství, jaký to byl úžasný, geniální člověk, Bohem obdarovaný člověk. A tak jsem si říkal, že si ten příběh přečtu ještě jednou a úplně od začátku. Proč vlastně ten Pán Bůh chtěl dát Šalamounovi dar moudrosti? A tak jsem šel úplně od jeho tatínka Davida, abych zjistil, jak to s tím Šalamounem bylo. Jaké bylo to jeho království. A to jeho království máme napsáno v první královské 5. kapitole a tam 14. verš, tak tam je napsáno, Šalamounově moudrosti přicházeli naslouchat ze všech národů a ode všech králů země, kteří se o jeho moudrosti doslechli. A následně třeba v první královské 10.24, tak tam je napsáno, celá země vyhledávala Šalamouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Co víme o Šalamounovi? Jednoznačně moudrý člověk. Známý příběh za druhé, kdy rozsoudil spor dvou žen o dítě. To mě vždycky oslovovalo, jak to geniálně udělal. Bohatství můžeme obdivovat jeho. A můžeme obdivovat taky i mezinárodní obchod. Říkáte si, co je na tom divného. K tomu se ještě dostanu. Občas jezdím s manželkou vařit na různé akce, konkrétně v poslední době PTD Pathfinderu. A možná někteří nás tam zažili, jak tam vaříme, nebo snažíme se aspoň připravit nějaká chutná jídla. A vždycky mě bavilo se dívat na tu akci z pohledu toho kuchaře. Jak jsou spokojení ti účastníci té akce, kolik toho musí se nakoupit, kolik se musí uvařit. A tak jsem si říkal, podívám se i na toho Šalamouna, jaké to bylo z pohledu kuchyně. To jenom proto, aby jsme ho mohli obdivovat, aby jsme mohli přemýšlet nad tím, že to už na svou dobu bylo opravdu něco velkolepého. A tak, první královská, 5. kapitola, 2. verš, tam je napsáno, v první královské, 5. kapitole a v 2. verši napsáno, že na jeden den se u Šalamounova dvora spotřebovalo 30 korů, což je 3 tuny, bílé mouky. 60 korů, což je 6 tun, mouky ječné. 10 kusů krmného hovězího dobytka. 20 kusů dobytka z pastvy, 100 kusů ovcí a koz a kromě jelenu, gazel, antilop a vykrmané drůbeže. A to byla, přátelé, denní spotřeba. Denní spotřeba. Nevím, kolik hamburgerů by se muselo udělat, kdyby jsme měli celkem 30 kusů dobytka, jo, nějakých kraviček. Určitě to bylo něco velkolepého organizačně. Museli to prostě to jídlo sehnat, jo, správci těch různých krajin. Nebylo to úplně nic jednoduchého, bylo to něco velkolepého v celém světě. A když se vrátíme ještě k tomu mezinárodnímu obchodu, objednával si někdo z vás už něco z Číny, z AliExpressu nebo z nějakého takového portálu? Za jak dlouho jste to tady měli? Někdy to trvá díl, že? Z našeho pohledu třeba 2 měsíce. Někdy to tu je za 14 dnů, někdy možná ještě dřív. Jak se asi obchodovalo v té době? A to souvisí i na ty zásoby, s těmi zásobama, co museli sehnat ti místní správci a dopravit do toho města hlavního. Král měl zámořské loďstvo. Na tu dobu něco zajímavého. Jak dlouho dneska pluje ta loď z Číny, že? Když tu je 2 měsíce a i s celním řízením, tak se nám to zdá dlouho. A to loďstvo jednou za tři roky přiváželo zlato, stříbro, slonovinu, opice, pávy. Proč o tom pořád tak obšírně mluvím? Chci jenom říct, že ten král Šalamoun v době své největší slávy byl opravdu velkolepý. Ale pojďme se podívat ještě podrobněji na jeho život. A tentokrát trošku z jiné stránky. Jak začínal? Víte, jak začínalo králování krále Šalamouna? Já jsem viděl, že tu bude někdo, kdo je studijní typ. Už v úkole jsem měl spala trošku strach. Jak jsem ho slyšel mluvit. Adoniáš, jeho bratr, který si chtěl nárokovat to království pro sebe, skončil zavražděný. Nepřímo zavražděný Šalamounem, ale prostě Šalamoun vydal příkaz Benajášovi a řekl, jdi tam za ním, zabij ho. Joab, minister obrany krále Davida, který se s tím Adoniášem kamarádil a chtěli převzít tu vládu, tak taky byl zabit. Ještě za podivných okolností. Ten Joab utekl do chrámu, představte si, že by tady někdo se držel kazatelný, když to řeknu zjednodušeně, a říká, ne, nezabíjej mě, já tady jsem v chrámu, tu mě nemůžeš zabít. Šalamoun řekne, ne, zabít, pochovat. A pak tu ještě jeden příběh. Šimej. Znáte příběh o Šimejím? Víte, kdo to byl Šimej? To byl člověk, který, když král David utíkal před svým synem Absalonem, tak ano, mu nadával, zlořečil, házel po ním kamení dokonce. Král David se mu nepomstil. Ale co bylo možná pro mě větší šok, tak když byl na smrtelném lůžku král David, tak říká Šalamounovi, prosím tě, zařiď to, aby neulehl v pokoji do hrobu, ale aby jeho vlasy byly zbarvené krví. A tak Šalamoun to vymyslel, přečtěte si ten příběh, je to úžasné a smutné čtení a nechal po nějakém čase toho Šimejího pod záminkou zabít. Co na to říct? Byla to jenom jiná doba? Jiné zvyky? Že tehdy jako ten lidský život neměl takovou hodnotu? Boží přikázání, která už existovala, byla neplatná? U Joába bychom mohli ještě přemýšlet nad tím, že by se mohlo použít pravidlo krevní msty, které bylo už od dob po potopě. To by ještě šlo, jo? Byl vrah, dostal trest smrti. Ale ostatní případy? Brácha? Nebo ten Šimej? A když se tak na to dívám, tak si říkám, jako, jak ten král Šalamoun mohl dostat takový dar? Dar od Boha, kdy pan Bůh mu říká, vymysli si, co chceš, já ti to dám. Proč? Vrahovi? Dá mu to proto, že uměl tak dobře dělat pořádek, že uměl tak dobře dělat politické čistky? Naštěstí ne. Důvod nabídky, proč pán Bůh říká Šalamounovi, vyber si, co chceš, je napsaný v 1. královské 3. kapitole a tam ve 3. verši. 1. královská 3.3. Šalamoun miloval Hospodina. Řídil se nařízením svého otce Davida, až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvatných návrších. A jednou šel ten král Šalamoun do Gibeonu, tam obětoval na největším posvatném návrší. a obětoval 1000 zápalných obětí. A v tom Gibeonu se Šalmonovi ukázal Hospodin a řekl, žádej, co ti mám dát. Jednomu sultánovi se zdál sen. Víte, kdo je to sultán, nebo jaké pravomoci má sultán, co je to zač? A víte vůbec, jestli ještě jsou nějací sultánové dneska? Podle informací jsou dva. Jeden je v Ománu a druhý v Bruneji. A ti sultánové mají takovou pravomoc, že můžou, jejich slovo je prostě konečné, oni můžou všechno. Oni vymyšlejí zákony. Když sultán řekne, tady prostě ty domy přijdou zbourat a postavíme tu fotbalové hřiště, nikdo nediskutuje, žádní ochranci, památkáři, nic, zboura se, postaví se hřiště. Takovou pravomoc má sultán. A jednomu tomu sultánovi se zdal sen, že přišel o všechny zuby. Sotva se probral z toho snu, že se zbudil, tak si nechal zavolat vykladače snu a co ten sen znamená, vypravil mu to. A ten vykladač říká, každý ztracený zub, sultáne, znamená ztrátu jednoho člena tvé rodiny. Ty drzoune, zařval sultán na něho. Co se toho považuješ, pryč s tebou? Vydal rozkaz 50 rán holí pro toho věžce. A dal si zavolat druhého vykladače. Ten vyslechl ten sen a říká, jaké štěstí, pane, ty máš tak velké štěstí, ty přežiješ všechny členy své rodiny. Sultánova tvář se rozjasnila, bylo to něco krásného, pozitivního, dal mu vyplatit 50 zlatých. A ten pokladník, když šli do té pokladnice pro tu vyplatu, tak mu říká, ale vždyť ty si řekl úplně to stejné, co ten předtím. Ten význam slov je úplně stejný. První bylo, každý ztracený zub znamená ztrátu jednoho člena tvé rodiny. A druhý vykladač říká, náš pán přežije všechny členy své rodiny. Je to úplně stejné. Jaký je tedy rozdíl mezi těmi vykladači? Oba řekli pravdu. Jejich výklad byl poctivý, pravdivý a odlišovali se moudrou odpovědí. Ten Šalmón si přál moudrost. A co dál? Známe příběh, jak rozsoudil ten spor o ty novorozence, o dítě. Celý svět se podivoval nad jeho moudrostí. Sjížděli se tam králové, královny. Bylo období největší slávy krále Šalamouna, zazvonil konec. Příběhu je... Ještě to nekončí. První královská 11. kapitola, první verš, další životní etapa krále Šalamouna. Král Šalamoun si zamiloval mnoho žen, cizinek, faraonů, dceru, Moabky, Amonky, Edomky a tak dále a tak dále. Přesně z těch národů, o kterých pán Bůh řekl, aby s nima nic neměli společného. A v 6. verši, v té první královské 11. kapitole, v 6. verši čteme, tak se Šalamoun dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, a neoddal se celého Hospodinu jako jeho otec David. Jak se to mohlo stát? Takový moudrý muž, genius, z moudrosti od Pana Boha. Napsal tolik přísloví, filozofie, poezie, miloval Hospodina a přesto v jeho životě byl vraždy, modloslužba. A přitom Exodus 20. kapitola jasně říká, nebudeš se ničemu takovému klanět, ani potom toužit, ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh milující, žárlivě. A nebo přikázání nezabiješ. To všechno porušoval. Byl jsem u jednoho rozhovoru, kde jsme se bavili o tom, koho přijmout do církve a koho ne. Taky jste to někdy řešili? Aspoň ve svých myšlenkách takové dilema, jo? Jako ten člověk ještě dělá takové chyby a takové, tak to ještě ne, až těch hříchů zanechá. A byla tam taky myšlenka, přece nepřijmeme do církve vraha. někoho, kdo vraždil úmyslně, opakovaně, kdo toho nějak nelituje. Jsem si právě vzpomněl na ten příběh. A takový vrah a modloslužebník byl králem, králem Bohem vyvoleného národa a miloval Hospodina. A byl mu nevěrný, miloval Hospodina. A Bůh ho měl taky rád a dokonce mu dal obrovský dar moudrosti. Jak to tedy je? Jak to je s našima chybama a s tím, že nás Pán Bůh má rád a my máme rádi jeho? Když máme někoho rádi, přece neděláme chyby, nebo děláme chyby? Nepřipomíná vám to právě ten jiný příběh, třeba můj příběh, nebo tvůj? Pravda, neobjednal jsem si ničí vraždu. A dost možná si i myslím, že se tak úplně nekláním modlám. Ani nejsem geniální. A miluju Hospodina, mám ho rád. A přesto můžu něco pokazit. A mám rád Hospodina doopravdy. Mám takové pravidlo, že když si přečtu nějaký příběh z Bible, něco, nějakou část, tak se snažím zjistit, jaký je v tom příběhu Hospodin. Jaký je Bůh? Co se o něm dozvím nového? Děláte to taky tak? A je to úžasné, nečíst ten příběh jenom nějaký děj, který se stal, ale hledat v tom povahu Pána Boha. Co jsem zjistil o charakteru Pána Boha? Jaký to má pro mě význam? A ještě v poslední době jsem slyšel, že od jednoho kazatele, že jeho nejoblíbenější téma je naděje. A jsem si říkal, já chci hledat v těch příbězích i naději. Naději pro mě, nebo pro nás. Takže jak je v tom příběhu Hospodin, v příběhu krále Šalamouna, bohatého, moudrého krále? Co jsme se naučili? Jaký byl ten život krále Šalamouna a co mu Pán Bůh dal? Pro mě je Hospodin ten, kdo dává svobodu. Má mě rád, má nás rád, ale je ochotný akceptovat, když jdeme svou vlastní cestou, ale třeba i zrovna špatným směrem. Můžu se rozhodnout svobodně a stejně i Šalamoun se mohl rozhodovat svobodně. Pán Bůh mu tu svobodu dal. A Šalamoun se rozhodoval svobodně i předtím, než dostal dar moudrosti i potom. Když dostal dar moudrosti. A já? I z jeho moudrosti nejsem Božím otrokem. Nikdo z nás. Máme právo volby a pořád je tam svoboda rozhodnutí. A my lidé tu svobodu milujeme, že jo? Máme rádi, když si můžeme dělat věci po svém. Když nám do toho nikdo nemluví. Jen někdy to neumíme dobře použít a využít. Ale svoboda... Víte, co sebou přináší svoboda? Míšo, ty jsi něco říkal? Výborně, ty jsi mi to četl, já jsem to viděl. Svoboda rovná se zodpovědnost. Budeme zodpovědní za to, co děláme, jak žijem. Jenže, jak to pokazit, i když jsi genius, i když máš geniálního Boha? Všecko jde. Nedávno jsem byl nemocný. Asi začátkem, na přelomu ledna, února. A já jsem teplotku několik dní, takže to, jak odeznělo, tak se člověku uleví. Byl jsem ještě na nemocenské asi týden a půl. A když už je člověku dobře, tak si řekne, co tak budu dělat, když mám tolik volna. Tak jsem si říkal ve svém věku, mohl bych mít rozum, podívám se na nějaký seriál. Jsem dlouho neviděl žádný seriál. Tak jsem si nacvakal nějaký sci-fi seriál, že? A teď běží první epizoda, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá až desátá. To bylo zajímavé. A co ta druhá série? A čas běžel. 5 hodin, 6 hodin u notebooku, oči mi lezly z důlku. A na Pana Boha jsem vůbec neměl vůbec myšlenky. Všecko jenom ten seriál a jaké to bude a když jsem se ráno probouzel, tak už, aby všichni odešli do práce a už, cvak, a už to jelo. Svoboda je zodpovědnost. A jakou mám naději v tom, že jsem prožil kus života na seriálu a mám naději vůbec, že Pán Bůh mě má rád a že já ho mám rád vůbec? Nemusí to být seriál. Někdo může prožít počítačovou hru, někdo práci, někdo nějaké koníčky. Jaká je v biblickém příběhu o Šalamounovi naděje a jaká je naděje i v tom mém příběhu, co jsem prožil s tím seriálem? Máme stejnou naději, že se Bůh zachoval ke mně tak, jak králi Šalamounovi. I když můj život nebo tvůj život bude jednou nahoře, jednou dole, jako na houpačce, tak Bůh bude vždycky s námi. I když jsem marnil čas hodiny, dny seriálem a byl jsem celé dny mimo, vůbec jsem neměl myšlenky na Boha, tak nic mě nemůže odloučit od jeho lásky. A tak se nabízí otázka, jak žít ten život, jak ho žít tak, aby se toto nestávalo, aby jsme nemuseli řešit to co řešil ve vztahu Šalamoun s Hospodinem, že dělal dobré věci, špatné věci, miloval Hospodina, Pan Bůh mu to oplatil dobrým. Kéž bychom měli taký život jako král Šalamoun, ne tak bohatý, ale aby jsme milovali toho Hospodina, on miloval nás. Jak žít, abych zase něco nepokazil? Před časem jsme četli doma knihu Kazatel. Kdo četl v nedávné době nebo si pamatuje, o čem je kniha Kazatel? Určitě víte. Je to prostě těžké čtení, deprimující čtení to bylo pro mě, protože autor se v té knize Kazatel zabývá tím, jako jaký je smysl života, proč tu vlastně jsme, na co. Všecko to je zbytečné. Bylo to těžké čtení a byly to slova krále Šalamouna, který si prožil svoje pády i svůj vzestup. Prožil chvíle s Bohem a prožil chvíle bez Boha. Je pro nás obrovským příkladem. A na konci řekne, to všecko je zbytečné. Ale Kazatel 12. kapitola 13. verš, úplně na konci. Tady je souhrn všeho, co jsi slyšel. Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. Všechno ostatní je na nic. Jenom zůstaň s Panem Bohem a tomu se věnuj. Měj úctu k Bohu, zachovávej jeho přikázání a všichni víme, že jeho přikázání nejsou těžké. Je to těžké zachovávat Boží přikázání? Je to těžké? Jenom jednoduchá věc, jenom miluj Hospodina z celého svého srdce. Tak jako Šalamoun. A i když Šalamoun dělal špatné věci, ale přesto miloval toho Pana Boha, tak Pán Bůh mu to uznal jako bod do života. Jak je to s tím milováním Hospodina z celého srdce? Proč miluju svou manželku? Proč vy milujete muži své manželky? Přemýšleli jste nad tím důvodem? Já jsem nad tím přemýšlel, jsem takový nějaký hloubavý asi, melancholik. A zjistil jsem, že na mojí manželce miluju nejvíc úsměv. Řeknete si jako úsměv. Mě nejvíc potěší sobecky, když manželce vykouzlím úsměv na tváři. Je to úžasný dar, co Pán Bůh nám dává. Dar manželství, dar partnerství. Prostě mít někoho, komu můžete vykouzlit úsměv. A když to přeneseme dál, tak to je, já miluji ty svoji ženu. Miluju ji a chci jí vykouzlit úsměv. No a když miluju Hospodina, tak bych měl se snažit vykouzlit úsměv na jeho rtech. Tím, co dělám, že manželce pomůžu, postělám postel, cokoliv. Jak vykouzlit úsměv na rtech Pana Boha? Jak to přenést do života? Máme nějaký návod? Nechci tady říkat, jo, to je ten správný návod, tak to musí být, to když budete dělat, a když to budeme dělat všichni, tak to bude úplně super, Pan Bůh nás bude mít rád, my budeme mít rádi jeho a je to vyřízené. Ale mohli bychom začít od malých věcí. A jednu takovou malou věc bych chtěl popsat v příběhu. V jednom kostele, když kněz kázal, tak si všiml, že dozadu, tam jak máte vy vstup, tak v tom kostele byl vstup krásný, že tam přijde muž v takovém poměrně ošuntělém kabátu, takový napůl bezdomovec, a on tam vždycky postojí chviličku, pár vteřin, 10, 15 a odejde pryč. A to se opakovalo skoro každý den. A tak šel za tím kostelníkem, ten kněz, a říká, prosím tě, běž tam pohlídat tu pokladničku, protože ten člověk, kdo ví, jaké má úmysly, kdo ví, co tam dělá, když jenom tak chvilku postojí, určitě jenom něco pozoruje. A tak ten kostelník tam dával pozor a jednou se s tím mužem dal do řeči. A říká, tak co vás sem přivádí? A ten muž říká, pane, já se tady chodím modlit. On říká, cože modlit? Jako jak modlit, tady jste sotva pár vteřin? A on říká, pane, já přijdu tady vždycky do těch dveří a řeknu, Ježíši, tady Jim. On se jmenoval Jim. A to je všechno. A to dělal každý den. Po nějaké době kněz navštěvoval nemocnici, chodil tam za pacienty jako duchovní podpora a jednou přišel na oddělení a vrchní sestra mu říká, pane faráři, tady to je úplně super. Tady máme nového pacienta a on tady vnesl úplně jinačí atmosféru. Představte si, vymizeli všechny sprosté řeči, vtipky, lidé jsou na sebe laskaví, pacienti jsou laskaví, personál, všecko funguje úplně jinak, dokonce se tady mluví více o Pánu Bohu. A tak ten kněz chtěl navštívit toho pacienta, když přišel na pokoj, kdo tam byl, no samozřejmě ten jeho návštěvník toho kostela. A tomu knězi to nebylo jedno, protože naší náplní je šířit kolem sebe radost, pokoj, tak chtěl vědět, co zatím je. Co je zatím, že ten člověk má takovou sílu, takovou moc, takový vliv. A tak se ho ptá, jak se vám vede, jak to děláte, že máte kolem sebe takovou dobrou atmosféru. A on, ten Jim říká, to ty moje návštěvy, pane. A ten kněz věděl od vrchní sestry, že za ním nikdo nechodí. Tak si pomyslel, no, teď tady nikdo nechodí. A ten Jim pokračoval, víte, on přijde vždycky tady ke mně, k nohám mé postele a řekne, Jime, tady Ježíš. Jak jednoduché. Tři slova. Ježíši, tady Jim, Jime, tady Ježíš. Když každý den i několikrát za den se zastavíme a řekneme Ježíši, tady Milan, tady Jana, nebo Honza, Casey, kdokoliv. Tady jsem, Ježíši, tady jsem. Tak i když možná něco ve vztahu k Bohu pokazíme, třeba ten den selžeme, něco se nám nepodaří, ale už jsme začali s tím Pánem Bohem a už ho máme ve svém životě a to se počítá. Tak jak se to může stát v manželství, taky se někdy třeba nedohodneme, každý má jiný názor, ale jsme spolu. Jsme svoji a navazujeme nějaký vztah a ten je dlouhodobý. Bude tu vždy Bůh, který nám může dát třeba i tu moudrost a genialitu. Jak jsou ty naše životy podobné s životem krále Šalamouna? Děláme chyby, pan Bůh nám je odpouští. Děláme chyby i přesto, že máme rádi pana Boha. A pan Bůh nám to odpouští. A je to super, že máme rádi pana Boha. Možná nebudeme tak slavní a vyhlasní, bohatí jako král Šalamoun, ale budeme s ním, s Ježíšem, s Pánem Bohem. A to je ještě lepší než to bohatství a ta moudrost toho světa. A tak, jak pokazit to, i když jsem genius, jak pokazit něco? Nemůžeme zkazit nic, když milujeme Pána Boha z celého svého srdce. A to je asi ta nejkrásnější pro mě a nejdůležitější myšlenka plná naděje, že nám Pán Bůh odpouští a my ho můžeme milovat. Amen.